चित्र 31 देवचार भायर पडटात. मार्काचे शुभवर्तमान 5:1-20, जाकोबाचे पत्र 4:7. एक मनीस आसलो आनी ताका जायते दुश्ट आत्म्याचे शक्तेन बांदलो. ताका दोरयेन आनी सांकड्यांनी बांदूंक जायनासले, कित्याक ताज्या भितरली दुश्ट आत्म्याची शक्ती शक्तीशाली जावन आसली. आनी एके फावटी जेजू क्रिस्तान त्या मनशाच्या दुश्ट उत्म्याचेर अज्ञा गायली की ते भायर पडचे म्हणून, आनी ती त्या मनशांच्यान भायर पडली आनी तो मनीस दुश्ट उत्म्याच्या पदवेंच्यान स्वतंत्र जालो. आनी मागीर ताणें जे जेजू क्रिस्तान ताज्या पसत केले ते ताणें आपल्या इश्टांक सांगले. जेजू क्रिस्तान जायत्या दुश्ट उत्म्याच्या पदवेन बांदिल्ल्या लोकांक वेगळी केली. देवचार आनी दुश्ट उत्मे जेजू क्रिस्ताचे आयकतात. तुम्ही बी भावार्थी आसा, पूण दुश्ट उत्म्याच्या पदवींच्यान तुम्ही बेजार आसा. अवगुडास दवरात की तुम्ही सुद्धा देवाची भुरगीं जावन आसात. भुरग्यांनो, तुमच्या जिवितांत देवचाराक कसलोच वांटो ना. सैतानाक आडोयात आनी जेजू क्रिस्ता लागीं मागात की तो तुमच्या जिवितांतल्यान ती दुश्ट उत्म्याची पदवी भायर उडोवंक. तुम्ही दुसऱ्या भावार्थ्यांकूय सांगून तुम्ही हो मागण्याचो आदार एकामेका लागी मागचो. जेन्ना तुमी देवान जे सांगला ते मानून घेतले तेन्ना तो तुमची राखण करतलो, जिच्या उदेशी देवचार तुमचे केन्नाच नुकसान करूंक पावचो ना.